Salom azizlar. O'zgarishlar doimo birinchi ongingizda sodir bo'lishi kerak. Nimani o'ylashingiz, qanday his qilishingizni belgilaydi va qanday his qilishingiz, qanday harakat qilishingizni belgilaydi. Pavlus shunday degan. Buning o'rniga yangi fikrga, ruhga ega bo'linglar. Masihga o'xshash uchun unik fikrlashiga ega bo'lishimiz kerak. Yangi ahd buni ongdagi tavba deb aytadi va yunonchada bu fikrni o'zgartirish ma'nosida ishlatiladi. Siz qachonki Xudo fikriga moslashib borib, o'zingiz, gunoh, Xudo, boshqa kishilar, hayot, kelajagingiz va boshqalar haqida fikringizni o'zgartirishingizni bildiradi. Siz Masihning nazari va dunyoqarashiga ega bo'lasiz. Biz xuddi Iso fikr qilganidek fikr qilishga buyurilganmiz. Buni qilishning ikki tomoni mavjud. Birinchi tomoni o'zimizga qaratilgan va o'zimizni qidiradigan noyetuk fikrlashni to'xtatishimiz kerak. Muqaddas kalomda shunday yozilgan: Birodarlar, uy fikrida bolalardek bo'lmanglar. Aksincha, yomonlikka nisbatan chaqaloq bo'lib, fikrlashda esa barkamol bo'linglar. Bolalar tabiatan butunlay o'zbilarmondirlar. Ular faqatgina o'zlari va ehtiyojlari haqida fikr qiladilar. Ular bera olmaydigan, ular faqat oladilar. Bu noyetuk fikrlashdir. Afsuski, ko'p kishilar bunday fikrlashdan nariga o'ta olmaydilar. Muqaddas kalom faqat o'zi haqida o'ylash gunoh ekanini aytadi. Bashariy tabiat amri bilan yashaydiganlar bashariy fikr qiladilar. Ilohiy ruh amri bilan yashaydiganlar ilohiy fikr qiladilar. Isoga o'xshab fikrlashning ikkinchi yarmi bu yetuk fikrlash bo'lib, o'zingizga emas, balki boshqalarga diqqat qaratasiz. Sevgi haqidagi bobda Pavlus boshqalar haqida qayg'urishni yetaklik belgisi deb aytib o'tgan. Men bola bo'lganimda bola kabi gapirar, bola kabi fikr qilar, bola kabi muhokama qilar edim. Voyaga yetgach bolalikni qoldirdim. Bugungi kunda ko'pchilik ruhiy o'sishni kalomni va doktrinani yaxshi bilish deb tushunadi. Bilim o'sishning bir qismi bo'lsa-da, lekin uning hammasi emas. Masihiy hayot iymon so'zlari va ahdlardan tashqari boshqa ko'p narsalardan tashkil topgan. Bu aloqa qilish va xarakterni ham o'z ichiga oladi. Bizning amallarimiz iymonimiz bilan bir xil bo'lishi kerak va ishonchimiz Masihga o'xshagan xatti-harakatlarimizga mos kelishi kerak. Masihiylik din ham emas, falsafa ham emas. Bu munosabat va hayot tarzidir. Ushbu hayot tarzining ildizi o'zimiz haqimizda emas, balki Masihga o'xshab boshqalar haqida o'ylashdir. Muqaddas kalomda shunday yozilgan: Har birimiz o'zganing yaxshilik va rivoj topishiga g'amxo'rlik qilib, uni mamnun qilishga harakat qilaylik. Boshqalar haqida o'ylash Masihga o'xshashlikning yuragi bo'lib, ruhiy yetuklikning eng yaxshi dalilidir. Bunday fikrlar notabiiy, madaniyatga qarshi, kamdan-kam uchraydigan va qiyindir. Yaxshiyamki, bizda yordam mavjud. Bizlar esa dunyoning ruhini olmadik, balki Xudo bizga ato qilgan boyliklarni bilib olishimiz uchun Xudodan chiqqan ruhni qabul qildik. Keyingi dasturlarda biz o'sishimiz uchun muqaddas ruh ishlatadigan vositalarni ko'rib chiqamiz. Bordiyu, o'z fikringizni bildirish istagida bo'lsangiz, Dilkash radio Telegram kanalimizga tashrif buyuring. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.